тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қаңтардың 26-сы, бейсенбі астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әдеттегі соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Жаңа өзен әкімі Орақ Сарбөпеев: «Мен қазір ресейде демалып жатырмын, маған ешкім ешқандай ресми айып таққан жоқ», дейді. АқШ-тың Хельсинки комиссиясы Қазақстанда жаңадан қабылданған ұлттық қауіпсіздік туралы заңды елді диктаторлық режимге қарай сүйрейді деп бағалады. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Қазақстанның бас прокуроры Асхат Дауылбаев жаңа өзен оқиғасы туралы мәлімдеме таратып, оқиғаның шиеленісуімен адам өліміне айыпты басшылардың аты жөндерін атады. Бас прокурор халыққа қарсы оқ атылғанына айыпты адамдар ретінде 4 жоғары лауазымды полиция қызметкерінің қылмыстық жауапкершілікке тартылғанын хабарлады. Бас прокурордың мәлімдемесі сондай-ақ жаңа өзен қаласының қазіргі және бұрынғы әкімдері Орақ Сарбөпеев пен Жалғас Бабахановтың да аты жөні аталып, олардың мемлекет қаржысын жанашыр және жарылқау қоғамдық қорлары арқылы ұрлап келгені айтылды. Интерфакс Қазақстан агенттігінің хабарлауынша, жаңа өзен қаласының бұрынғы әкімі Жалғас Бабахановты қаржы полициясы тұтқындап, оған қатысты қаржы жымқырды деп қылмыстық іс қозғаған. Ал жаңа өзеннің қазіргі әкімі Орақ Сарбөпеев: «Мен қазір ресейде демалып жатырмын, маған ешкім ешқандай ресми айып таққан жоқ», дейді. Орақ Сарбөпеев жанашыр қоры Бабахановтың кезінде жұмыс істеп, кейін жабылып қалғанын, ал жарылқау қорын 2011 жылдың аяғында келген адамдар ешқандай заң бұзу дерегін таппағанын айтады. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бүгін Атырау қаласының орталығындағы мешітте жаңа өзен оқиғасы құрбандарының қайтыс болғанына 40 күн толуына орай 30 шақты адам жиналып, Құран бағыштап еске алды деп хабарлады Азаттық тілшісі. Еске алуға жиналғандардың арасында жалпыұлттық социал-демократиялық партияның Атырау облыстық филиалының төрағасы Жұмабай Досманов болған. Ол: «Біз жаңа өзенмен шетпеде қарусыз адамдарды атуға бұйрық бергендерге лағынет айтамыз» деген. Жаңа өзенде 1996 күнгі оқиғаларда полиция қарусыз адамдарға қарсы оқ атып, ресми мәлімет бойынша 16 адам қаза болған, ал шетпеде 1990-ның 17-сінде тұрғындар мен полицейдің қақтығысынан бір адам қаза тапқан.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АқШ-тың Хельсинки комиссиясының төрағасы Кристофер Смит: «Қазақстанда жаңадан қабылданған ұлттық қауіпсіздік туралы заңды елді диктаторлық режимге қарай сүйрейді» деп бағалады. Бұл комиссия қаңтардың 6-сында президент Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған заң қауіпсіздік қызметінің билігін күшейтіп, елдің әлем алдындағы беделіне нұқсан келтіргендерді бүлікшіл деп атауға және ары қарай да қуғындауға мүмкіндік береді деп санайды.
It is so parallel to what the Chinese government does with disharmonious.
Қытайда диссиденттердің ұнамсыз әрекеттерін тойтару үшін оларды түсініксіз жағдайда қудалап, артынан ұзақ мерзімге еңбек лагерлеріне жіберу тәсілі бар. Қазақстанның жаңа заңы да осыған өте ұқсас. Мен мұны қатыгездіктің тым күшеюі, я диктаторлық режимге шынымен бет алу деп санаймын», деді Кристофер Смит. Қаңтардың 25 күнгі мәлімдемесінде ол Қазақстандағы парламент сайлауында сынап, жаңа өзен оқиғасына тергеу жүргізу шаралары оппозицияны тұншықтыруға бағытталып отыр деп атап көрсетті. Шекарасыз тілшілер халықаралық сөз бостандығын қорғау ұйымы 2011 жылғы сөз бостандығы жайлы есебін жариялады. Құжатта Қазақстан билігі тұрақтылықты сақтау жолында елдегі өзде аз тәуелсіз ақпарат құралдарын қудалауды күшейтіп, интернетке бақылау орнатуға тырысып жатыр деп жазылған.